έχουμε μια πολύ θετική εικόνα για τη Μυτιλίνη αυτή τη στιγμή. Είμαστε εδώ και δύο μέρες, έχουμε κάνει πολλές επαφές με εκπαιδευτικούς, με ανθρώπους που ασχολούνται με την εκπαίδευση των προσφύγων, είτε θελοντικά είτε στα πλαίσια των διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Έχουμε επαφές με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία και προφανώς με την Ιεραρχία της Εκπαίδευσης. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ θετικό ότι υπάρχουν ήδη παιδιά στα σχολεία της Μυτιλίνης. Και ξέρετε, πολλές φορές είναι ενδιαφέρον να λέμε τα επιστημονικά ευρήματα και τις δικές μας μελέτες και τις δικές μας απόψεις, αλλά πιο ενδιαφέρον είναι κανείς να παρατηρεί την πραγματικότητα. Σήμερα το πρωί που ερχόμασταν εδώ στο στούντιο, βλέπαμε στον δρόμο παιδιά με τσάντες, μητέρες που συνόδευαν παιδιά στο σχολείο, και πρέπει να είσαστε πολύ περήφανοι στη Μυτιλίνη για αυτή την πάρα πολύ ωραία εικόνα, στη συνέχεια αυτής της τεράστιας ανθρωπιστικής αλληλεγγύης που έδειξε το νησί σας το 2015.
Νομίζω ότι πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι ανεξάρτητα για το πώς θα διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση το θέμα το προσφυγικό, ο χώρος, ο φυσικός χώρος των παιδιών είναι στο σχολείο. Να έρθω λοιπόν, κύριε Μπελαβίλα, σε εσάς και να μας αναπτύξετε λίγο το σχέδιο.
Οφείλει αυτός ο χώρος να είναι ανέγκυχτος. Ναι. Τα παιδιά δεν πρέπει να τα αγγίξουμε. Ακόμα και αν υπάρχουν εντάσεις για το μεγάλο ζήτημα του προσφυγικού και πολιτικές συγκρούσεις, αυτές δεν πρέπει να εμπλέξουν με κανέναν τρόπο παιδιά και δασκάλους. Η βασική ιδέα ξεκινάει από την επιτυχία του περσινού προγράμματος στην ενδοχώρα. Χιλιάδες προσφυγόπουλα μπήκαν στο σχολείο με ειδικές διαδικασίες που έστησε η Επιστημονική Επιτροπή, πρωτότυπες σε συνεργασία με πάρα πολλούς φορείς, και αντίστοιχα στα νησιά φέτος προχωράμε σε ένα πολύ χαμηλών τόνων σταδιακό πρόγραμμα ένταξης των παιδιών στην εκπαίδευση. Δηλαδή παιδιά που είναι πιο προχωρημένα, που ζουν ήδη μες στην πόλη, βρίσκονται ήδη στα σχολεία, κάποια βρίσκονται από πέρσι αν θυμάστε, αν ξέρετε, και κάποια άλλα σιγά σιγά με τη σχετική στήριξη στην ελληνομάθεια, που είναι το μοναδικό πρόβλημα, γιατί τα μικρά παιδιά είναι σφουγγάρια στη γνώση, δεν έχουν. Θα αρχίσουν να εντάσσονται τα δε σχολεία που θα τα παραλάβουν, θα στηρίζονται γι' αυτό με αναπληρωτές δασκάλους και θα προχωρήσει. Για το ζήτημα του Καράτεπε, κάναμε μια μεγάλη συνάντηση. Θα επιδιώξουμε και εκεί να υπάρχουν διαδικασίες εκπαίδευσης. Το πρώτο που ξεκινάει είναι η συγκρότηση ενός νηπιαγωγείου εντός του Καράτεπε, προκειμένου να μπορέσουμε να απασχολήσουμε τα μικρά παιδάκια. Νηπιαγωγεία στα πρότυπα των νηπιαγωγείων που γίνανε και σε όλη την Ελλάδα, τα νηπια δεν τα βγάζουμε από τα ΚΑΜ. Και μετά από καιρό θα συζητήσουμε σοβαρά και με την ηγεσία στο Υπουργείο και με την αυτοδιοίκηση προφανώς στην Μυτιλίνη, με ποιο τρόπο, όταν εξομαλυνθεί η κατάσταση, θα βγουν και τα παιδιά του Καράτεπε για να πάνε και αυτά οργανωμένα στο σχολείο. Αλλά αυτό δεν είναι τη στιγμή για συζήτηση.
Σε μια επόμενη φάση. Θα επανέλθω λίγο για το θέμα του Καράτεπε, αλλά και για την Μόρια, γιατί έχουμε την τελευταία περίοδο αύξηση των παιδιών, του αριθμού των παιδιών που φτάνουν στην Λέσβο. Έτσι, υπάρχει μια συζήτηση το ότι και εκεί και μέσα στο Μόρια θα πρέπει να υπάρχει μια πιο οργανωμένη δομή. Να μείνω λιγάκι στο σχέδιο για τα σχολεία και την φοιτηση που ήδη, όπως είπατε, έχει ξεκινήσει. Το πρόγραμμα είναι μετάξεις υποδοχής στο δημοτικό, αλλά και...
Το πρόγραμμα είναι μετάξεις υποδοχής όταν έχουμε μεγάλους αριθμούς, πάνω από 9 παιδιά, δηλαδή εκεί υπάρχει μια στήριξη. Μπορεί να έχουμε περιπτώσεις μικρές, ενός παιδιού, δύο παιδιών, εκεί δεν χρειάζεται να φτιαχτεί μια αυτόνομη τάξη, ούτε μπορεί. Θα φτιαχτούν 700 τάξεις σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή το πρόγραμμα εφαρμόζεται εδώ, εφαρμόζεται και στην υπόλοιπη χώρα.
Και στα περισσότερα εδώ σχολεία δεν υπάρχουν πολλά παιδιά, οπότε δεν χρειάστηκε σε πάρα πολλά.
Μπορεί να χρειαστεί να γίνουν κάποιες συμπυκνώσεις, μπορεί να χρειαστεί να γίνουν κάποιες ενοποιήσεις, ας πούμε, μικρών ομάδων παιδιών. Δηλαδή, δύο προσφυγόπουλα από ένα σχολείο και τρία από κάπου άλλο, για να συγκροτήσουμε μια τάξη υποδοχής. Αυτό είναι ζήτημα της Περιφερειακής Διεύθυνσης. Κάναμε τις σκέψεις εχθές, ενημερωθήκαμε, έχουν πλήρη εικόνα και ελέγχουν πλήρως επίσης οι τοπικοί συνάδελφοι αυτό το πρόγραμμα. Είμαστε σε ομοψυχία, έχουμε ίδιες αντιλήψεις και νομίζω ότι αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά. Μια μόνο σημείωση για τη Μόρια, δεν μας αφορά. Με την έννοια του εμείς εκπροσωπούμε το Υπουργείο Παιδείας, δεν μπορούμε να εμπλακούμε στο ζήτημα το μεταναστευτικό. Αυτό που μας αφορά όμως και το ζητήσαμε τακτικά και θα το ζητήσουμε είναι να βγουν τα παιδιά από τη Μόρια. Τα παιδιά δεν μπορούν να είναι στη Μόρια. Πρέπει να μετακινηθούν σε ασφαλείς χώρους και δομές. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος νομικά να βρίσκονται μέσα. Πρέπει να βρεθεί τρόπος τα παιδιά αυτά να βρεθούν εκτός.
Ναι, δεν θα ήθελα να σταθούμε σε επιμέρους ζητήματα διαδικαστικά. Αυτά θα τα συντονίσετε με το Υπουργείο. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε στην συνέβρεση με την τοπική κοινωνία. Υπάρχουν ερωτήσεις, υπάρχουν απορίες στους γονείς. Υπάρχουν και οι εσκεμμένοι υποκινητές. Είδαμε, για παράδειγμα, πέρυσι να υπάρχει μια τυποποιημένη πληροφορία από κάποιους συγκεκριμένους κύκλους και να δημιουργεί αντιδράσεις. Ωστόσο, υπάρχουν απορίες στους γονείς και γενικά το θέμα της επικοινωνίας, της εκπαίδευσης των προσφύγων με την τοπική κοινωνία. Πού βρισκόμαστε στο θέμα αυτό και τι σχεδιάζει, αν υπάρχει κάποιο σχέδιο από την Επιστημονική Επιτροπή?
Καταρχήν να πούμε ότι παρόλες τις αντιδράσεις που δεν είναι οι κυρίαρχες θα έλεγα θα είναι ένα θετικό κλίμα, ειδικά στη Μυτιλήνη. Και θα έλεγα ότι η Μυτιλήνη πρέπει να αισθάνεται περήφανη για τη στάση της και σε όλο το προσφυγικό, αλλά και πολύ συγκεκριμένα στο θέμα της εκπαίδευσης, πώς κυλάει και πώς υπάρχει υποστήριξη. Σαφώς έχει σταλεί και από το Υπουργείο Παιδείας προς τους διευθυντές για να περάσει στους γονείς, στους συλλόγους γονέων, ένα γράμμα προς τους γονείς που τους καλεί να βοηθήσουν, γιατί το να πάνε τα παιδιά στο σχολείο είναι κάτι που θα είναι κέριο για την ένταξη και των παιδιών, αλλά και για μια ειρήνη στην κοινωνία. Δηλαδή, όσο εντάσεις, κανονικοποιείς και δίνεις ένα πλαίσιο, τόσο μειώνεται η βία, τόσο μειώνεται το περιθώριο, τόσο μειώνεται οι αντιδράσεις, και θα δούμε ότι αυτό θα είναι πλούτος και διευκόλυνση σε όλη την κανονικότητα της ζωής εδώ πέρα και σε όλη την Ελλάδα. Τώρα εδώ έχουμε την ιδιομορφία ότι πολλά παιδιά είναι transit, γιατί και το νησί λειτουργεί ως τέτοιο. Οπότε, παρόλα αυτά, ακόμα και για ένα μικρό διάστημα, το να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, ας πούμε και για 3 μήνες και λοιπά, και τους δίνει ένα πλαίσιο κανονικότητας και τους δίνει μια πιστοποίηση ότι έχουν κάνει αυτή τη βασική εξοικείωση με την εκπαίδευση που θα τους βοηθήσει στην παραπέρα, είτε είναι στην Ελλάδα είτε είναι στο εξωτερικό. Οπότε είναι μια σημαντική προσπάθεια, ακόμα και σε ένα νησί τράνζιτ, τα παιδιά να μπουν σε κανονικό σχολείο. Και κάναμε αυτή την τομή να είναι στη δημόσια εκπαίδευση, να είναι στα πρωινά, με υποστήριξη μετάξυ υποδοχής όπου μπορούμε κλπ. Και συζητάμε για απογευματινές τάξεις, θα δούμε αργότερα στα camps που είναι πιο σύμπλοκη υπόθεση.
Και όποτε
μπορεί να λειτουργήσει. Έτσι ώστε και τα σχολεία να μην πάρουν μεγάλο βάρος, να δούμε πώς θα διανεμηθεί, και τα παιδιά να λειτουργήσουν έτσι ώστε τα διαμερίσματα να πηγαίνουν στα πρωινά σχολεία, τα καμπ που είναι πιο δύσκολη κατάσταση να πηγαίνουν μαζί, ώστε να μην έχουμε σχολική διαρροή με αυτόν τον τρόπο. Σαφώς έχουμε ανάγκη τη στήριξη του κόσμου σε αυτή την προσπάθεια, τη δημοκρατική προσπάθεια θα έλεγα, να έχουμε μια κανονικότητα και να ενταχθούν τα παιδιά. Και νομίζω ότι η Μυτιλήνη δίνει και τον αέρα και το στίγμα και για όλα τα νησιά του Βορείου Ήλιου.
Το θέμα των εμβολίων δεν το έπιασα, ακούστηκε πάρα πολύ.
Έχει τελειώσει τελεία, ήρθε το κερνό την περασμένη εβδομάδα και εδώ, έχετε εξαιρετικούς γιατρούς και στη Σάμο ολοκληρώνονται όλοι οι εμβολιασμοί, δεν πάει ούτε ένα παιδί στο σχολείο χωρίς εμβόλια.
Γιατί από ό,τι πληροφορηθήκαμε τα Ελληνάκια έχουν αρχίσει να μην εμβολιάσουν.
Ναι, η Λαρά ήρθε από την Ευρώπη αυτή τη φορά.
Ήρθε από την Ευρώπη και μάλιστα από τους μπαμπάδες και τις μαμάδες.
Όμως δεν επιτρέπεται, από εμάς τουλάχιστον, από την εγκύκλιο του Υπουργείου, κανένα παιδί δεν περνάει την πόρτα του σχολείου προσφυγάκι, δυστυχώς. Μακάρι να εφαρμοζόταν και στα Ελληνικά αυτό το πράγμα, χωρίς να έχει κάνει όλους τους νόμιμους εμβολιασμούς.
Και με την επίβλεψη των επίσημων αρχών του κράτους και όχι από τις ΜΚΟ, γιατί ακούστηκαν και πάρα πολλά.
Με την επίβλεψη του ΚΕΛΠΝΟ και με το πρωτόκολλο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, με πάρα πολύ ισχυρό πρωτόκολλο.
Θα ήθελα να επισημάνετε λίγο με την εμπειρία σας. Είστε όλοι άνθρωποι που έχετε δουλέψει πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το τομέα και στην ωφελημότητα της όλης αυτής της διαδικασίας και στην ελληνική οικογένεια.
Ανοίξαν τα μάτια των ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή με τις προσφύγες. Ζωντάνεψαν σχολεία. Το είδαμε τα μάτια μας. Σε εκατοντάδες περιπτώσεις. Στο Λαύριο το ζήσα. Στον Ελαιώνα το ζει η κυρία Ανδρούσου. Στις περιοχές του Πειραιά. Παρά τις πρώτες αυτές δραματικές αντιδράσεις, το κλίμα σήμερα είναι εξαιρετικό. Δεν έχουμε πουθενά κανένα ζήτημα, κανένα θέμα. Και άνοιξαν, το είπε η κυρία Κατριβάνου προηγουμένως, άνοιξαν τα σχολεία. Ζωντάνεψαν τα σχολεία, ενεργοποιήθηκαν τα Ελληνάκια βοηθώντας τα προσφυγιάκια.
Ναι, κύριε Ανδρούσου.
Εγώ θέλω να πω ότι το κέρδος είναι πολλαπλό. Δεν είναι της ελληνικής οικογένειας, είναι της ελληνικής κοινωνίας κέρδος και είναι σε πολλά επίπεδα. Να πούμε ότι με το προσφυγικό καταρχήν υπήρξαν πάρα πολλές συνέργειες. Συνεργαστήκαμε πανεπιστήμια που δεν έχουμε συνεργαστεί για πολύ καιρό. Κινητοποιήθηκαν οι πανεπιστήμια. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εδώ έχει κινητοποιηθεί και ξέρω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Βρεθήκαν εκπαιδευτικοί από διαφορετικές καταβολές. Και δημιούργησαν πράγματα. Δηλαδή, δημιουργήθηκαν υλικά εκπαιδευτικά, κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, άνοιξε εκ νέου μία συζήτηση. Και νομίζω ότι μετατράπηκε ένα κύμα αλληλεγγύης που ξεκίνησε από τη Μυτιλήνη, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, μετατράπηκε και σε κάτι δημιουργικό.